Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 2 Φεβρουαρίου 2023. Μπήκαμε γερά παιδιά στο Φλεβάρι και το καταλαβαίνει και το πετσί μας αυτό. Οχ, οχ, οχ. Σήμερα το πρωινό ξύπνημα ήταν ο λίγον δύσκολο. Όχι το ξύπνημα, το μεθεόρτιο του ξυπνήματος. Δηλαδή το να βγεις έξω να ζεστάνεις το αυτοκίνητο σε όση χρονική διάρκεια έχεις και να βάλεις μπρος. Δεν κούμποναν οι ταχύτητες στο κουτίρε παιδιά. Τόσο κρύο έκανε. Μου πήρε κανένα δεκάλεπτο έτσι λίγο να συνέλθει το καημένο το αμαξάκι μου. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στα δεδομένα που πρέπει να περιμένουμε. Χειμώνας είναι, αλλά μας ήρθε λίγο απότομα και διαμαρτυρόμαστε. Τι να κάνουμε, αυτά. Σήμερα λοιπόν 2 του Φλεβάρι, γιορτάζει η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, η Μαρουλία, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Πακοή και η Παπαντή. Η Πακοή, όνομα, μάλιστα. Γιορτές, πολλοί κόσμος, σαν σήμερα το 1828 ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέπειτα Εθνική Τράπεζα, έφυγε το χρηματιστική, καθότι ξεμείναμε από λεφτά, και καθιερώνεται ο Φοίνικας ως εθνικό νόμισμα, το 1828. Το 1922 ο Οδυσσέας του James Joyce, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, κυκλοφορεί στο Παρίσι με 1000 αντίτυπα που προκαλεί αντιδράσεις. Το 1943 είναι το τελευταίο χειρό των Γερμανών στο Στάλιγκραντ, το οποίο παραδίδεται στον κόκκινο στρατό. Η πολιορκία διήρξε 140 μέρες και έγινε σύμβολο αντίστασης κατά των Ναζί, η περίφημη μάχη του Στάλιγκραντ. Εκεί γράφτηκε η πραγματική ιστορία και χάρη σε εκείνη τη μάχη και τους ανθρώπους που έδωσαν τον δικό τους αγώνα, το αίμα και τη ζωή τους, μπορούμε σήμερα να λέμε ότι κυκλοφορούμε ελεύθεροι και δεν μιλάμε όλοι γερμανικά. 1947, μια φωτεινή επιγραφή με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Οι δράστες, σε εισαγωγικά, συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει ότι πίσω από το εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός δάκτυλος. Ξέρετε όλοι αυτή η φρενίτιδα τότε, η αντικομμουνιστική, μετά το τέλος του πολέμου και στη διάρκεια του εμφυλίου και πολύ, πολύ αργότερα που κρατά μέχρι σήμερα, μπορώ να πω. Το 2006 έχουμε το μέγα σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών σε βάρος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κώστα Καραμαλή, στελεχών της κυβέρνησης και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής. Αυτό αποκαλύφθηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Δικαιοσύνης Αναστάση Παπαλιγκούρα και Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη. Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία, ρε παιδιά. Κάτι μου θυμίζει. Α, ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων. Αν έχετε έναν υγρότοπο δίπλα σας, σεβαστείτε τον και προστατεύστε τον. Εντάξει, θα σας φάνε και τα κουνούπια βέβαια, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Γεννήσεις. Το 1782 γεννιέται ο Ανρί Ντερινί, Δεριγνή, Γάλλος ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στην αυμαχία του Ναβαρίνου, που βλέπετε οδός Δεριγνή, εδώ. Έφυγε στις 6 Νοέμβρη του 1835. Το 1853 γεννιέται ο Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Το 1922 ο Αλμπέρτ Σάτζ, Αμερικανός ερευνητής, ο οποίος ανακάλυψε την στρεπτομικίνη, το πρώτο αντιβιωτικό φάρμακο για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Σαν σήμερα το 1950 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Έλληνας μαθηματικός, από τους κορυφαίους της επιστήμης παγκοσμίως. 1970 φεύγει ο Μπερτράντ Ρασέλ, Άγγλος μαθηματικός, τον έκαλα εγώ σε προφολά Γάλλο, παιδιά. Είναι Μπέρτραντ Ράσελ, λοιπόν, φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος. Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950 και το 1997 φεύγει ο Θεόδωρος Στάμος, Ελληνοαμερικανός ζωγράφος, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αφηρημένου εξπροσιονισμού. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάμε μία βόλτα στην Αμερική, θα πάμε μία βόλτα στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Γιάννη Κατσιμπάρη, είναι επικεφαλής της ελληνικής κοινότητας του Ντιτρόιτ, θα μας μιλήσει για τους Έλληνες εκεί, για το έργο τους, για τις προσπάθειές τους, για τα ήθη και τα έθιμα που προσπαθούν με χίλιους δύο τρόπους να κρατήσουν ζωντανά τη γλώσσα, την παιδεία, όλα αυτά που τους κάνουν να αισθάνονται ακόμα πιο Έλληνες και πολύ περισσότερο Έλληνες από εμάς που ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι και πρόεδρος της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Ηνωμένων Πολιτειών, όλης της Αμερικής δηλαδή, και θα μας μιλήσει και για τη Συνομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Ομοσπονδιών, μια έτσι τελευταία πολύ δημιουργική δράση που υπάρχει και που ουσιαστικά τι έχει γίνει. Για πρώτη φορά έχει ενώσει όλες τις ομοσπονδίες τις ελληνοαμερικάνικες σε μια κεντρικότερη συνομοσπονδία, όπου υπάρχει μεταξύ των ομοσπονδιών συνεργασία. Δηλαδή, το Detroit, οι Έλληνες του Detroit συνεννοούνται και συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν τον ελληνισμό της Αμερικής γενικότερα με τους Έλληνες της Φλόριντα, με τους Έλληνες του Σικάγο, με τους Έλληνες της Νέας Υόρκης και πάει λέγοντας. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν κοντά μας ο Γιάννης Κατσίμπαρης. Θα πούμε το εξής όμως. Σήμερα θα διανθίσουμε, έχουμε αποφασίσει να διανθίσουμε μουσικά με τη βοήθεια της Παναγιώτας Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και κρατάει εδώ τα γκέμια για ό,τι ακούτε στον αέρα. Θα μουσική σήμερα Γιάννης Καλατζής. Τα τραγούδια όλα είναι επιλεγμένα τραγούδια μιας άλλης όμορφης, πολύ ωραίας εποχής. Και ξεκινάμε με το Δελφίνι Δελφινάκι, πριν αυτό το Δελφίνι μας ταξιδέψει στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών.
Καβάλα στο Δελφίνι, τον κόσμο γυρίσα. Είπα να σε ξεχάσω, μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Να δω τα γυριστά της, τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα. Ερχόσουν πίσω μου, λάβω ματιά στο στήθος, το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Να δω τα γυριστά της, τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιοφώνο της ΕΡΤ. Και μιας και είμαστε Παγκόσμιο Ραδιοφώνο, έχουμε την ευκαιρία και την πολυτέλεια να ταξιδεύουμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε. Έτσι λοιπόν πάμε, έστω και νοερά, θα θέλαμε να μην είναι νοερά και να είναι πραγματικά, στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών για να συναντήσουμε τον Γιάννη Κατσίμπαρη. Καλημέρα Γιάννη μου.
Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Χαιρετισμούσα το παγωμένο Ντιτρόιτ. Έχουμε μείον 11 αυτή τη στιγμή. Είναι 2 η ώρα το πρωί, 2 και 4 σχεδόν. Αυτός ο χειμώνας δεν ήταν βέβαια τόσο δύσκολος όσο άλλες χρονιές, αλλά πάλι το μείον 11 το έχουμε. Μεθαύριο βέβαια θα μας πάει μείον 20, οπότε καλά είμαστε για την ώρα.
Διάβαζα κάπου και έβλεπα στην τηλεόραση ότι στην άλλη πλευρά, έτσι στην Νέα Υόρκη, στην Ανατολική δηλαδή ακτή των ΗΠΑ, έχει σπάσει ρεκόρ για το πόσες μέρες έχει να χιονίσει. Συνήθως έχει χιονίσει και είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που μέσα στο χειμώνα στη Νέα Υόρκη δεν έχει χιονίσει. Είναι ένα ρεκόρ. Οπότε αλλάζει και ο καιρός, αλλά τώρα αν μου λες μείον 11, Γιάννη.
Και σε εμάς στο Μίσιγκαν έχουμε ένα από τους πιο ζεστούς Ιανουάριους εδώ και νομίζω 40 χρόνια. Ασχέτως αν είχαμε προχθές μείον 18 και σήμερα μείον 11. είναι ένας από τους πιο ζεστούς Ιανουάριους. Ναι, ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό για τους Αμερικανούς που έχουν ακόμα ένα ποσοστό οι οποίοι δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή. Οπότε.
Α, ναι.
Ναι, είναι ενδιαφέρον θέμα.
Τότε τι είναι αυτό, είναι φαινόμενο όπου το ό,τι βρέξει κατεβάζει. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αλλά είστε και βόρεια εκεί, πρέπει, παιδί μου. Είναι δηλαδή, εντάξει, φυσιολογικά εκεί κάνει κρύο.
Ναι, εμείς βρισκόμαστε σχετικά βόρεια. Δεν έχουμε ενδιαφέρον, δεν έχουμε τόσο πολύ χιόνι όσο δέχεται η Βοστόνη, ας πούμε, η Νέα Υόρκη, αλλά μας κάνει πάρα πολύ κρύο, γιατί μας έρχεται το κρύο από τον Καναδά. Μας χωρίζει με τον Καναδά ένα ποτάμι. Δεν ξέρω αν ξέρετε λίγο τη γεωγραφία. Είναι η μία πλευρά είναι το Ντιτρόιτ και η απέναντι πλευρά είναι το Windsor του Καναδά, το Windsor του Οντάριου. Mm-hmm. Και γενικά μας φέρνει όταν...
Θύμισε μου, Γιάννη, πώς λέγεται το ποτάμι αυτό, γιατί το έχω ξεχάσει.
Ντιτρόιτ λέγεται και το ποτάμι.
Okay.
Βασικά,
ο ποταμός Ντιτρόιτ.
Το όνομα από το, ναι, από το ποτάμι. Στα γαλλικά είναι Detroit. Και το Detroit έχει γίνει στα αγγλικά Detroit. Το Μίσιγκαν ήταν γαλλική απικία.
Ναι.
Πρώτα, πριν την πάρουν οι Άγγλοι, και το Detroit σημαίνει η ευθεία, ήταν ευθύ, είναι ευθύ το ποτάμι που πάει από τη μία λίμνη στην άλλη, και αυτή την ονομασία είχαν δώσει οι Γάλλοι. Και έτσι έχει πάρει την ονομασία και η πόλη από το ποτάμι, βασικά.
Ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα εμείς και παγκοσμίως ενδεχομένως, όταν ακούμε Detroit σκεφτόμαστε αυτοκινητοβιομηχανίες. Το πρώτο μας έρχεται στο μυαλό, όπα, η πόλη των αυτοκινήτων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η πρωτεύουσα των αυτοκινήτων στην Αμερική. Κάπως έτσι, αλλά σίγουρα το Detroit κρύβει και άλλες αρετές μέσα του, έτσι.
Κοιτάξτε, απόλυτο δίκιο. Είναι το κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα έλεγα τώρα πια βέβαια, το κέντρο είναι και στην Κάρδη της Γερμανίας. Είναι σίγουρα η μέρα της Ιαπωνίας και η Σεούλ της Κορέας και βέβαια αναβαθμίζεται και περισσότερο η Κίνα. Αλλά το 1906 στο Ντιτρόιτ έφτιαξε την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία ο Χένρι Φόρντ και έτσι εξελίχθηκε και η πόλη. Και παραμένει ακόμα μια πολύ δυνατή βιομηχανική περιοχή. Τώρα πια έχει αλλάξει λίγο, ας πούμε, το μείγμα της βιομηχανίας. Έχει πάρα πολλούς suppliers που κατασκευάζουν κομμάτια για την αεροναυτική. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια της βιομηχανίας, αλλά ακόμα εδώ βρίσκονται οι τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Η μία δεν είναι πια αμερικανική, η General Motors και η Ford. Και ως τρίτη η Chrysler, η οποία πια είναι ευρωπαϊκή, ανήκει στην Peugeot, λέγεται Stellantis. Και την είχε αγοράσει αρχικά η Fiat πριν ορισμένα χρόνια, πριν περίπου 10 χρόνια, και τώρα πια έχει πουληθεί στην Peugeot. Οπότε η μία της τρεις τροπιά είναι ευρωπαϊκή. Αλλά ακόμα βέβαια δεσπόζει η αυτοκινητοβιομηχανία στην οικονομία της περιοχής. Και είναι ενδιαφέρον να το πω και αυτό, ότι το 1906 το Μίσιγκαν γενικά θυμίζεται για τα δάση του, για την φύση του. Έχει τριγύρω δύο τεράστιες μεγάλες λίμνες, τη λίμνη του Μίσιγκαν, τη λίμνη του Χιουρών και επάνω τη λίμνη Σουπίριο, που είναι νομίζω μία από τις μεγαλύτερες λίμνες στον κόσμο, η τρίτη ή η τέταρτη. Τέλος πάντων, είναι γεμάτο δάσος και έχει πάρα πολύ ξυλία. Και τα αυτοκίνητα στην αρχή του περασμένου αιώνα τα φτιάχνανε από ξύλο. Γι' αυτό και ο Χένρι Φόρντ διάλεξε το Ντιτρόιτ για να ανοίξει την αυτοκινητοβιομηχανία, για να έχει τις πρώτες ύλες πλάι του. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησε η Φόρντ εδώ πέρα.
Καλά, Γιάννη, μας έχεις αφήσει άναυδος με την πληροφόρηση, τη λεπτομέρεια. Πραγματικά δηλαδή, πρώτα απ' όλα, μας είπες για την αυτοκινητοβιομηχανία, μας είπες για τον καιρό, μας είπες για το πώς είναι δομημένη η περιοχή του Ντιτρόιτ, το εργασιακό, τα είπες όλα. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, επαγγελματικά σε ποιο χώρο κινείσαι?
Αυτοκινητοβιομηχανία εννοείται.
Πέσαμε Διάννα.
Μηχανολόγος, μηχανικός και έχω σπουδάσει. Και έχω και ένα πτυχίο στην αεροναυτική. Mm-hmm. Και έκανα ένα μικρό ταξιδάκι στην αεροναυτική, αλλά γύρισα πάλι πίσω στην αυτοκινητοβιομηχανία την οποία ξεκίνησα και γι' αυτό βρίσκομαι και στο Ντιτρόιτ. Αλλά να σας πω και το ότι γι' αυτό και έχει και πολύ ελληνισμό εδώ, και όχι μόνο ελληνισμό, αλλά γενικά είναι πολιτεία μεταναστών μέχρι τα τελευταία έτη, λόγω της βιομηχανίας. Γι' αυτό και ήρθαν και οι πρώτοι Έλληνες εδώ στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή το 1907-1908. Ήρθαν από την Ανατολική Ακτή, από τη Βοστόνη, από τη Νέα Υόρκη, όταν ανοίξαν οι δουλειές εδώ πέρα της Ford. Άρχισαν να έρχονται εδώ πέρα και οι πρώτοι Έλληνες στην περιοχή. Ναι. Και οι πρώτοι υπηρώτες. Μια που πριν είπε στην ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, Οι πρώτοι τυρώτες ήρθαν στην Αμερική, στην περιοχή της Βοστόνης. Αρχίσαν να κατοικούν στην περιοχή της Βοστόνης, στην περιοχή του Γούστερ, στην περιοχή του Μάντσεστερ, του Χέμσαρ και αυτές οι δύο μηχανικές πόλεις, να το πούμε και αυτό. Και αρχίσαν γύρω στο 1910, αρχίσαν να έρχονται όλο πιο μέσα στις μεσοδυτικές πολιτείες, Midwestern States που λέμε εμείς. Δηλαδή στην περιοχή του Detroit, του Michigan, στην περιοχή του St. Louis, στο Missouri, που ανέβαινε πολύ η βιομηχανία τότε. Και έτσι ήρθαν και προς τα δω οι Έλληνες, και στην προκειμένη περίπτωση οι πυρώτες, για τους οποίους και αντιπροσωπεύω εδώ στην Ελλάδα.
Εσένα, υποπτεύομαι, Γιάννη μου, ότι η πρώτη σου στάση, ο πρώτος σταθμός ως μετανάστης στις ΗΠΑ δεν ήταν το Detroit, έτσι, ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, αν και είμαι Έλληνας της διασποράς, έχω λίγο διαφορετική βιογραφία από τον κλασικό Έλληνα μετανάστη της Αμερικής και θα μου πείτε τι είναι άλλο κλασικός Έλληνας μετανάστης. Δεν είναι ένα ομοιόμορφο, ας πούμε, πράγμα οι Έλληνες της Αμερικής ή και γενικά οι Έλληνες του εξωτερικού, έτσι. Πάντως, είμαι 55 ετών, τα 51 χρόνια της ζωής μου τα έχω ζήσει στο εξωτερικό, είμαι και γεννημένος, ας πούμε, στο εξωτερικό, και λέω ας πούμε γιατί είναι γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, παρένθεση, το οποίο βέβαια εξωτερικό είναι, αλλά είναι πάλι ένα κομμάτι της ελληνικής, ας πούμε, του ελληνικού πολιτισμού, ας το πω έτσι.
Έχεις ρίζες από εκεί, Γιάννη, ή είχαν βρεθεί εκεί παππούδες κλπ?
Είχαν βρεθεί βασικά εκεί πέρα οι γονείς μου, επαγγελματικά. Αλλά υπάρχει κάποια συγγένεια του λεωρά της γιαγιάς μου με την Κωνσταντινούπολη. Κοιτάξτε, η Κωνσταντινούπολη πριν το 12-13-14 που απελευθερώθηκε η Ήπειρος ήταν το οικονομικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε όλοι οι έμποροι, όλοι οι επιχειρηματίες προς την Κωνσταντινούπολη κατευθυνόντουσαν προς την Αθήνα. Και γι' αυτό προς τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη σε προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτό και υπήρχε μεγάλη ηπειρωτική παροικία στην πόλη, όπως και Μακεδόνες, όπως και λίποι άλλοι, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό έχω κάποιες ρίζες στην πλευρά της γιαγιάς μου, αλλά οι γονείς μου ήταν εκεί επαγγελματικά, η μητέρα μου ήταν εκπαιδευτικός, ήταν δασκάλα στη σχολή του Γαλατά και ο πατέρας μου εργαζόταν για ελληνικές υπηρεσίες και γι' αυτό έτυχε και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά πέρασε όλη τη ζωή ως το εξωτερικό, 4 ή 5 χρόνια έζησα μόνο στην Αθήνα.
Λοιπόν, Γιάννη, έχει έρθει και πάνω σε αυτό.
Και για σπουδές και επαγγελματικά, δηλαδή.
Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά πάνω σε αυτό που λες, ότι έζησες το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου, συντριπτικά το μεγαλύτερο, δηλαδή 51 από τα 55 χρόνια στο εξωτερικό, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, το οποίο λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, πλάκα μας κάνει ο άνθρωπος, έχει γεννηθεί, έχει ζήσει σχεδόν όλη τη ζωή έξω και μιλάει πολύ καλύτερα ελληνικά από εμάς. Πραγματικά δηλαδή και εγώ κάθομαι και σε ακούω, σε θαυμάζω με τη ροή. Σε θαυμάζω με τη ροή λόγου, δηλαδή θέλω απλά να σε ακούω. Μπράβο, είναι άξιο, όχι μόνο συγχαρητήριο, αλλά υποπτεύουμε ότι είναι και προσπάθεια ζωής από τους γονείς, από τους ανθρώπους. Ναι, ναι, συνέχισε Γιάννη, εγώ πήρα φορά.
Ευχαριστώ, αλλά γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω τους γονείς μου ή την προκειμένη περίπτωση την δασκάλα μητέρα μου, απόφοιτη της Δεσσινέας Ακαδημίας Ιωαννίνων, για να συνοτομήσουμε πάλι τους υπηρώτες, τα άρματα, στα γλώσσα και τα γράμματα, η οποία ασχέτως που ζούσαμε δεν μας άφηνε στην ζωή χωρίς να μας υποχρεώσει να διαβάσουμε κάποιο ελληνικό βιβλίο και να το απαγγέλουμε έπειτα.
Καλά σας έκανε. Αποδείχτηκε.
Αυτό μην το συζητήσουμε.
Λοιπόν, από την Ήπειρο, από ποιο μέρος είναι η καταγωγή?
Η καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Ιωάννινα, και οι δύο γονείς μου. Η μητέρα μου είναι γεννημένη μέσα στα Ιωάννινα, ο πατέρας μου καταγείται από την Κόνιτσα Ιωαννίνων, έξω από τα Ιωάννινα. Και ναι, εγώ ας πούμε όλη τη ζωή τα καλοκαίρια τα περνούσα στην Ήπειρο. Είναι ενδιαφέρον ότι το μοναδικό καλοκαίρι που δεν πήγα στην Ήπειρο σε όλη μου τη ζωή ήταν το καλοκαίρι του 2020 με την πανδημία. Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Και μου κόστησε.
Λοιπόν, θα σου, πω κάτι για να ζηλέψεις τώρα, έτσι. Δεν το λέω με κακία, με αγάπη το λέω. Τη Δευτέρα ξέρεις που θα βρίσκομαι, έτσι. Στα Γιάννενα.
Όχι. Σοβαρά.
Ναι.
Σας ζηλεύω όντως όμως.
Μα γι' αυτό το λέω.
Και τα Γιάννενα το χειμώνα έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Όλοι οι Ήπειρος βέβαια, αλλά τα Γιάννενα με τη λίμνη και το χιονισμένο με την κέλη από πίσω είναι το χειμώνα ρητευτικότερο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Παποράκι του Μπουρνόβα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τις δράσεις και τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας εκεί, των υπηρωτών σε όλη την Αμερική και της Συνομοσπονδίας.
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Τα πετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς. Κάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά.
Καλή σας μέρα ολούθε και όχι μόνο καλημέρα και καλησπέρα, γιατί είμαστε και στη ζώνη της Αυστραλίας. Εδώ στην Ευρώπη καλημέρα και καληνύχτα για την Αμερική. Ταλαιπωρούμε έναν άνθρωπο έτσι, τον Γιάννη Κατσίμπαρη, τον πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Αμερικής. 2:30 το πρωί, τι ώρα είναι εκεί?
Είναι 2:27 λεπτά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με ταλαιπωρείτε καθόλου. Είναι ευχαριστήσι μου να μπορέσω να πω δύο λόγια μαζί σου, Νίκο.
Ευγενής πρέπει να είναι και η σύζυγος που δεν έχει αρχίσει από μέσα να φωνάζει, έτσι, και τα παιδιά. Χαιρετισμούς να δώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τις δράσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την τοπική κοινότητα. Πόσοι Έλληνες είναι στο Ντιτρόιτ? Είπες ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι υπηρωτών που είχε μεταναστεύσει στις αρχές του προπερασμένου αιώνα πλέον, γιατί έχουμε περάσει 2 αιώνες μπροστά. Και τώρα είναι δυναμική η παρουσία των Ελλήνων εκεί, έστω και πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς?
Τρίτης και πάμε για τέταρτη, θα έλεγα. Είναι η παρουσία των Ελλήνων στο Μίσιγκαν, η πολιτεία στην οποία ανήκει το Ντιτρόιτ, το Μίσιγκαν, η παρουσία είναι πολύ δυναμική. Ιδιαίτερα για το Detroit, έχουμε μια περιοχή μέσα στο κέντρο, στην καρδιά του Detroit, το λεγόμενο Greek Town, το οποίο Greek Town είναι ιστορικό μέρος της πόλης και αναγνωρισμένο από την πόλη δηλαδή, και η ονομασία του είναι Greek Town. Έχουμε την Monroe Street, η οποία θα δείτε τις πινακίδες γραμμένες στα ελληνικά, ο οδός Monroe. Είναι ο καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού μέσα στην καρδιά της πόλης, εκεί που τελειώνει το Greek Town, είναι ο κατορικός ναός που δεσπόζει. Έχουμε δηλαδή αρκετά δυναμική παρουσία και βέβαια Έλληνες της τρίτης και της τέταρτης γενιάς που θα δείτε διάσταση σε όλο το Μίσιγκαν και σε πολιτικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παρένθεση, έχουμε δύο αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο ας πούμε του Μίσιγκαν, το House of Representatives δηλαδή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον έτσι είναι η σωστή μετάφραση, την κυρία Ρίγα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και την κυρία Τσενόγλου από το Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίες δεν μιλάνε ελληνικά, εντάξει, είναι ελληνικής καταγωγής, είναι ενεργές στις νορίες τους ως Ελληνίδες, αλλά είναι τρίτης γενιάς, τέταρτης, μία τρίτης ή άλλη.
Ναι.
Εκτός από αυτές, έχουμε δικαστές ελληνικής καταγωγής, έχουμε καθηγητές στα πανεπιστήμια, και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε 9 ενορίες εκκλησίες στην περιοχή. Υπάρχει πολύ δυναμική ας πούμε, αντιπροσώπευση.
Ωραία.
Τώρα, για τους υπηρώτες που είπαμε πριν, απλά να σε προλαβαίνω, Νίκο, για τους υπηρώτες που είπαμε πριν, η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία και ο Υπηρετικός Σύλλογος του Μίσιγκαν έχει την ιδιαιτερότητα, ή θα έλεγα και το προτέρημα, ας το πούμε, ότι έχουμε διάφορα κύματα υπηρωτών που ήρθαν στην Αμερική. Και αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τις άλλες ομοσπονδίες, ας πούμε. Γιατί είχαμε μεν τους πρώτους υπηρώτες που ήρθαν το 1906-1910, μαζί και με άλλους Έλληνες. Βέβαια, είναι κριτικούς, έχουν μια μεγάλη παρουσία από Ικαριώτες στην περιοχή του Ντιτρόιτ.
Αλήθεια,
Πελοπόννησος κτλ. Ναι, ναι, έχει νομίζω. Τώρα, δεν πω κανένα, δεν κάνω κανένα λάθος, αλλά νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη Ικαριώτικη παροικία στην Αμερική, ότι είναι στο Μίσιγκαν.
Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν στο Οχάιο. Νόμιζα ότι ήταν στο Οχάιο. Δεν ξέρω ότι υπάρχει και στο Οχάιο πολύ μεγάλη κοινότητα.
Υπάρχει.
Και στη Νέα Υόρκη, στο Long Island έχει μεγάλη κοινότητα.
Σωστά. Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει, η Ομοσπονδία των Ικαριωτών όπως και των Υπηρωτών αντιπροσωπεύει, νομίζω, πάνω από 20 συλλόγους. Και έχει σίγουρα μεγάλη στο Οχάιο, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο συνέδριο το κάναμε στο Οχάιο. Οπότε σίγουρα δίκιο έχεις. Αλλά σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες είναι και του Ντιτρόιτ.
Ωραία.
Τέλος πάντων.
Μιλάω από ενδιαφέρον έτσι, για τα παιδιά μου. Έχουν Ικαριώτικη ρίζα, γι' αυτό το λέω έτσι. Και...
Σοβαρά.
Ναι, ναι. Ναι.
τότε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς τα καλοκαίρια που πηγαίνουν στα πανηγύρια και θυμίζονται για τους φορούς τους. Γιατί έχω φίλους εδώ πέρα Ικαριώτικης καταγωγής που μου έχουν. Δεν έχω πάει.
Ωραίο νησί, υπέροχο νησί και υπέροχοι άνθρωποι. Υπέροχοι άνθρωποι.
Ναι, και υπέροχοι άνθρωποι. Και ο Νόβι, έτσι, από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχω διαβάσει.
Θέλει λίγο, μια άλλη φιλοσοφία τελικά η ζωή. Θέλει λίγο ψυχραιμία, λίγο λιγότερο άγχος. Όλα αυτά τα έχουν πετύχει στην Ικαρία, οπότε είναι ένας όμορφος και ξεχωριστός τόπος. Όπως και οι Έλληνες της Ομογένειας, για τους οποίους συζητάμε. Οι Πυρώτες, επίσης, ένας πολύ όμορφος κόσμος, έτσι, παντού. Δηλαδή, αν εμένα μου πεις, χαρακτήρισε ρε φίλε έναν υπηρώτη, πώς θα τον έλεγες, ξέρω εγώ. Θα έλεγα ότι είναι κυμπάρης, άνθρωπος δοτικός, άνθρωπος γλετζές, άνθρωπος έξω καρδιά, άνθρωπος που το λέει ό,τι να λέει, στο λέει στο πρόσωπο. Face to face που λέτε εκεί στο Αμέρικα.
Είμαστε ειλικρινείς, ως ναΐβ θα έλεγα, αλλά σίγουρα σε μη και εργατική. Αυτό που ήθελα να πω, έχασα τώρα το λοιπόν, σας ευχαριστώ, Νίκο. Είχαμε λοιπόν Έλληνες που ήταν το 1910-15 οι πρώτοι, ας πούμε, το πρώτο κύμα υπηρωτών εδώ. Έπειτα είχαμε ένα μεγάλο κύμα που ήρθε στον πόλεμο, έτσι, δηλαδή στον δεκαετή πόλεμο που λέμε εμείς, τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε μετά. Έπειτα ένα κύμα που ήρθε στη δεκαετία του 60-70. Αλλά είχαμε μετά το 1994 ένα κύμα των βορειοπυρωτών, οι οποίοι ήρθαν μετά τη διάλυση του δικτατορικού καθεστώτος του Χότζα και του Αλία. Και αυτό αναζωογόνησε τους συλλόγους μας εδώ. Δηλαδή έχουμε μέσα στους συλλόγους τους υπηρώτες τρίτης γενεάς, τετάρτης γενεάς, των οποίων οι παππούδες Φερρυππίν, η σύζυγός μου, οι παππούδες της ήρθαν εδώ το 1915. Έτσι, είναι τρίτης γενιάς Αμερικανίδα, δεν μιλάει καλά ελληνικά, δεν έχει σημασία. Έχει καταγωγή βέβαια από την Ήπειρο. Λοιπόν, αλλά μέσα στο σύλλογο έχουμε και τους Έλληνες που ήρθαν εδώ το 45, το 47, το 48. Έχουμε όμως και τους Έλληνες που ήρθαν εδώ το 94 ως 18 χρονών παιδιά, οι οποίοι τώρα είναι 45, ας πούμε, 47, 48, οι οποίοι μεγαλώσανε στη Βόρειο Ήπειρο και οι οποίοι έχουν ζωντανές τις μνήμες από την Ήπειρο κτλ. Και αυτό είναι κάποιο νοκοτέρημα, γιατί αυτές οι διαφορετικές, τα διαφορετικά κύματα Ηπειρωτών κρατάνε τους συλλόγους πολύ, πολύ ζωντανούς. Ενώ άλλοι σύλλογοι, ας πούμε, που ζουν από την τρίτη γενεά, έχουν λίγο δυσκολία να κρατήσουν τον κόσμο τους. Και αυτό για μας είναι, ας πούμε, είμαστε τυχεροί, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, έκανα μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελλήνων εκεί στο Σικάγο, τον καλό φίλο Κώστα Χανιωτάκη, όταν βρέθηκε εδώ στην Αθήνα, και κουβεντιάζαμε διάφορα πράγματα, γιατί πάντα μιλάμε για τις δράσεις εκεί, της κοινότητας, αλλά και συνολικότερο τι γίνεται σε επίπεδο ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύομαι πάρα πολύ, και μου έδειξε μέσα από το κινητό του μια τελευταία συνδιάσκεψη που κάνατε όλες οι ομοσπονδίες της Αμερικής στο πλαίσιο μιας βεντάλιας, ας το
πολύ
πούμε,
σωστά,
της Συνομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Ομοσπονδιών. Δηλαδή, βρεθήκατε από το Μίσιγκαν, από τη Φλόριντα, από την Καλιφόρνια, από τη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Ιερσέη, όπως λέμε το New Jersey εδώ. Όλα αυτά, και έχει ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί έγινε
και βέβαια
σε αυτή τη χρονική περίοδο και τι είναι αυτό που νέοι άνθρωποι σε αντιλήψεις, γιατί ξέρεις, τώρα έχουμε βαρεθεί και το παλιό-παλιό, χωρίς να λέμε ότι σκοτώνουν τα γέρικα άλογα, αλλά θέλει φρεσκάδα η όλη ιστορία, θέλει νέα μυαλά, θέλει άτομα τα οποία έχουν ζήσει και εκεί στην Αμερική, ξέρουν και τι εστί Αμερική και δεν ενδιαφέρονται μόνο για τα του χωριού, πώς θα κατηθεί ζωντανό σε κομμάτι ιδεολογικό, φιλολογικό, φιλοσοφικό και συναισθηματικό το χωριό. Θέλει μια άλλη διαδικασία πλέον. Και φαίνεται μέσα από αυτή την προσπάθεια ότι κάτι τέτοιο γεννάτε, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να μου πεις.
Πολύ, πολύ σωστά, Νικό. Ας πούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα δευτεροβάθμια όργανα, όπως είμαστε, ήταν η Υπηρετική Ομοσπονδία, δηλαδή οι ομοσπονδίες που αντιπροσωπεύουν τους πολλούς συλλόγους. Εμείς έχουμε, ας πούμε, 19 συλλόγους σε όλη την Αμερική, από την Καλιφόρνια μέχρι τη Νέα Υόρκη κτλ. Έτσι αντιπροσωπεύονται και οι άλλοι. Δηλαδή, έχουμε ομοσπονδίες εθνικοτοπικές, όπως δηλαδή η Πανυπηρετική, η Πανμακεδονική, η Παναρκαδική, η Πανκριτική, η πολύ δυνατή ομοσπονδία, η Πανκαριώτικη, όπως είπαμε πριν, κλπ. Έχουμε έπειτα ένα δεύτερο σκέλος ομοσπονδιών που είναι οι ομοσπονδίες των πολιτιών, δηλαδή έχεις, όπως πολύ καλά έφερες το παράδειγμα του Κώστα του Χανιωτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ιλινόη, δηλαδή αντιπροσωπεύει όλα τα ελληνικά σωματεία της πολιτείας του Ιλινόη. Υπάρχει η πολύ δυνατή Ομοσπονδία της Νέας Αγγλίας, του φίλου του Βασίλη του Καφκά, που αντιπροσωπεύει τα κρατήδια της Νέας Αγγλίας, του Μασαχουσέτη, Rhode Island, Connecticut, Maine, Vermont, New Hampshire. Λοιπόν, υπάρχει επίσης δυνατή ομοσπονδία του Χιούστον, ο φίλος ο Γιάννης Ρομεδιάκης που αντιπροσωπεύει το Χιούστον και τις νοτιοανατολικές πολιτείες. Δηλαδή, είναι οι εθνικοτοπικές ομοσπονδίες, είναι και ομοσπονδίες πολιτιών και έπειτα υπάρχουν και επαγγελματικές, όπως χάρη η Ομοσπονδία Ελλήνων Γιατρών της Αμερικής. Δεν υπάρχει δικηγόρων, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, που αντιπροσωπεύει, ας πούμε, συλλόγους γιατρών σε κάθε πολιτεία και όλες μαζί κάνουν την Ομοσπονδία.
Ναι.
Υπήρχε αυτή η ανάγκη να ενωθούμε κάπως, να το πω έτσι, γιατί δεν υπήρχε κάποιο όργανο το οποίο να μας αντιπροσωπεύει σαν συνομοσπονδία, ας πούμε. Και τώρα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το θετικό της πανδημίας είναι ότι μάθαμε να λειτουργούμε διαδικτυακά.
Ναι.
Δηλαδή να έχουμε τα Zoom meeting, τα virtual meetings, έτσι.
Βέβαια,
λοιπόν,
βέβαια.
Αυτό μας έφερε πιο κοντά. Να λέμε και, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, είπες, και μου αρέσει να λέω και τα θετικά σε μια τέτοια τραγική κατάσταση όπως η πανδημία. Και αυτό μας έκανε και γνωριστήκαμε διαδικτυακά μεταξύ μας οι πρόεδροι των ομοσπονδιών, γιατί όταν, ας πούμε, πριν 5 χρόνια ή 7 χρόνια θα έπρεπε να κάνουμε ένα συνέδριο, ας πούμε, σε κάποιο γεωγραφικό σημείο της Αμερικής για να συναντηθούμε. Το οποίο ήταν λίγο αδύνατο να μπορέσουν όλοι μαζί. Μιλάμε, παρένθεση, μιλάμε για γύρω στις 25 ομοσπονδίες.
Ναι. Λοιπόν, πάντως η διαζώσιμη επαφή είναι πολύ σημαντική, για να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, μην αντικαταστήσουμε τα πάντα από το διαδίκτυο. Α, ωραία, τι έγινε, βρεθήκαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα εργαλείο για να μπορούμε να μαθαίνουμε ένας καλύτερα τον άλλον, έτσι ώστε όταν γίνει αυτή η συνάντηση από κοντά, να έχουμε οπτική και σωματική επαφή, να μιλάμε, να κουμπιόμαστε, να συζητάμε, να χαιρετιόμαστε, να ξέρουμε και ποιος είναι ο άλλος. τους. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό εργαλείο της όλης της ιστορίας.
Πάρα πολύ σωστά το λες και έχουμε το παράδειγμα πάλι σε αυτό την πανηπιρωτική που κάναμε συνήθως ένα συμβούλιο κάθε δύο μήνες και συναντιόμασταν μια στην Καλιφόρνια, μια στη Νέα Υόρκη, μια στη Φλόριντα κτλ. Το οποίο συνεπάγεται πολλά έξοδο και χρόνο και χρήμα δηλαδή. Έτσι. Τώρα κάνουμε δηλαδή δύο φορές το χρόνο μόνο, κάθε τέσσερις μήνες συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και συναντιόμαστε κάθε τρεις εβδομάδες διαδικτυακά. Και έτσι κρατάμε μια πολύ καλή επαφή, αλλά έτσι μας ανεβαίνει και η όρεξη να ξανασυναντηθούμε μετά από δύο μήνες. Έτσι λοιπόν και με τις ομοσπονδίες συναντιόμαστε διαδικτυακά. Καταρχήν η πρωτοβουλία ξεκίνησε από 3, 4, 5 ομοσπονδίες, δηλαδή καθαρά roots movement. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είπαμε μεταξύ μας, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε, να πούμε τα προβλήματά μας προς τους ελληνικούς φορείς, να συνειδηθούμε αρχικά και για εθνικά θέματα, γιατί τώρα το θέμα με τις προβοκάτσεις των Τούρκων μας άναψε κάπως και ξεκίνησε πρωτοβουλία και από το φίλο του Κώστα το Χανιωτάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιλινόη, και από ορισμένους άλλους προέδρους. Και από 3-4 που αρχίσαμε τηλεφωνικά να μιλάμε μεταξύ μας, κάναμε μια αρχική συνάντηση, καλώντας όλους τους 25 και να δούμε πόσοι λένε θα έρθουν στην διαδικτυακή. Και ήρθαν 23 ομοσπονδίες. Συναντηθήκαμε 23 ομοσπονδίες. Άτομα τα οποία ούτε καν τα ήξερα με το όνομα και ξαφνικά συναντηθήκαμε να βλέπουμε ένα τον άλλον σε ένα virtual meeting.
Να ρωτήσω έτσι, κάτι. Κάπως... Ναι, κατάλαβα Γιάννη μου, αλλά θέλω να ρωτήσω η ατζέντα των θεμάτων που είναι σε πρώτη γραμμή, που ενδιαφέρουν όλες τις κοινότητες ως Έλληνες μετανάστες που ζείτε μόνοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι, υπάρχουν 1, 2, 3 θέματα τα οποία είναι τα πιο επίκαιρα και μπαίνουν στο τραπέζι συζήτησης και μετά όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται, επειδή πλέον δεν υπάρχει συμβούλιο αποδημιουργισμού, δυστυχώς δεν λειτουργήσε έτσι όπως είχε στηθεί και έτσι όπως λειτουργούσε. Υπάρχει κάποια επαφή και επικοινωνία αυτής της συνομοσπονδίας, δηλαδή όλων των φορέων που εκπροσωπούν τις κοινότητες των Ελλήνων της Αμερικής με την επίσημη εδώ πολιτεία, με την Ελλάδα, με το κράτος, με τις κυβερνήσεις?
Πολύ σωστά και καλή τοποθέτηση. Πρώτον απ' όλα, είμαστε μια άτυπη συνομοσπονδία, γιατί δεν υπάρχει κάποιο όργανο αυτή τη στιγμή. Είμαστε ένα φόρουμ, θα το έλεγα, που στο οποίο συναντιόμαστε όλες μαζί 25 ομοσπονδίες. Έχουμε βέβαια και έχουμε αιτήματα. Όπως είπα, ξεκίνησε η αρχική σκέψη, ξεκίνησε πώς μπορούμε να βγάλουμε κάποιο κοινό ανακοινωθέν για εθνικά θέματα προς τους Αμερικανικούς φορείς, έτσι, προς την Γερουσία. Υπάρχουν lobby organizations με τις οποίες συνεργαζόμαστε, όπως φερειπίνει HALC, το Hellenic American National Council, Leadership Council, συγγνώμη, του φίλου του Αυξέντη του Ζεμενίδη, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά. Αλλά είναι καλό να ακούγονται και μαζικά εμείς οι ψηφοφόροι οι Αμερικανοί, έτσι. Γιατί η Γερουσία, το Κογκρέσο, μας βλέπει και ως ψηφοφόρους, ως μαζικό movement, ας πούμε. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη συνάντηση, αλλά συνέπεσε τώρα και με την ψήφο των αποδήμων στην Ελλάδα. Οπότε εκεί αρχίσαμε να συζητάμε μεταξύ μας τι είναι, παιδιά, τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους Έλληνες υπηκόους, τέλος πάντων. Και έτσι ήρθε και η ανάγκη να απευθυνθούμε προς Έλληνες πολιτικούς, αντιπροσώπους της κυβέρνησης και να θέσουμε αυτά τα θέματα. Το θέμα του ψήφου του αποδήμου, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι ένας νόμος ο οποίος έχει πολύ καλή αρχή, ας το πούμε, αλλά είναι τραγικός όσον αφορά, δεν επιτρέπει, ένα πολύ μικρό ποσοστό επιτρέπει από εμάς να ψηφίσουμε. Εγώ, Φερειπίν, δεν έχω δικαίωμα να ψηφίσω με τον ισχύον νόμο. Λοιπόν, και από τους 23, νομίζω, προέδρους, οι οποίοι ήταν στην πρώτη μας συνάντηση, νομίζω ότι οι τρεις μόνο είχαν, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι οι τρεις μόνο έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Από το εξωτερικό μιλάμε πάντα, έτσι.
Μάλιστα,
δηλαδή,
μάλιστα.
Δεν μας αφαιρεί κανένα το δικαίωμα να ψηφίσουμε αν έρθουμε στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών. Μιλάμε για από το χώρο που βρισκόμαστε.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα προβλήματα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία θέλουμε να προβάλλουμε και θέλουμε να θέσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Απευθυνθήκαμε αρχικά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις δηλώσεις για τον ψήφο των αποδήμων. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Υφυπουργό τον Απόδημο, τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Χρυσουλάκη, που είναι και αυτός υπεύθυνος για τον Απόδημο, τον Υφυπουργό τον κ. Κατσανιώτη, που είναι υπεύθυνος για τον Απόδημο.
Ναι.
Και όπως είπαμε για το Υπουργείο Εσωτερικών, απευθυνθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα τον κ. Σταυριανουδάκη, ο οποίος έπειτα έκανε μια κίνηση και μας έφερε σε επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, και είχαμε μια διαδικτυακή επαφή άνω της μιας ώρας με τον κύριο Βορύδη, θέτοντας τα θέματα μας, κυρίως το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Μετά από αυτό, είχαμε και μια άλλη συνάντηση εκτός δηλαδή από την κυβέρνηση. Είπαμε ότι πρέπει να συνδεθούμε και με την εξωματική αντιπολίτευση, γιατί έτσι είναι το λογικό. Και, είχαμε και, μια
και με όλα τα κόμματα, θα πρόσθετα εγώ, έτσι.
Και με όλα τα κόμματα. Κοιτάξτε, και η εξωματική αντιπολίτευση είναι ένας θεσμός συνταγματικός, έτσι. Οπότε ξεκινήσαμε με αυτό το σκεπτικό
ασκήμα. Ναι.
Ποιο κόμμα είναι στην εξωματική αντιπολίτευση. Και συνεδριθήκαμε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, την οποία βέβαια και εκεί. Προσπαθούμε να θέσουμε τους Έλληνες πολιτικούς πρώτων ευθυνών τους απέναντι και στον απόδειγμο ελληνισμό. Έτσι,
τι ζητάει δηλαδή η Ομογένεια, λοιπόν, με λίγα λόγια, και τι διεκδικεί, ναι, και τι θεωρεί ότι της, είναι κεκτημένο και πρέπει να το έχει στη δυναμική της. Λοιπόν, Γιάννη μου, η ώρα έχει περάσει. Θα πρέπει να σε χαιρετήσω και να σε καληνυχτήσω για να πας για ύπνο. Έτσι, και να υποσχεθώ ότι, επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη η κουβέντα που κάναμε και θεωρώ ότι παραλείψαμε να πούμε και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε, θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, να τα ξαναπούμε και να πούμε και πράγματα τα οποία τρέχουν σε επίπεδο, έτσι, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε να πούμε δύο λόγια. Σε χαιρετώ και εγώ, και μια άλλη φορά συζητήσουμε και για κάτι κοινό μας, την αγαπημένη μας ΑΕΚ.
Δεν μου το έχεις πει ότι είσαι ΑΕΚ τώρα, να ξεκινήσουμε αλλιώς την εκπομπή.
Είμαι γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, να είχα ποτέ επιλογή.
Μου το κράτησες το καλύτερο για το τέλος και λέω τώρα τίποτα, πας Γιάννη να θα είναι ο άνθρωπος, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
Αναγκαστικά και πας Γιάννη σε δεύτερη μοίρα όμως.
Πώς το βλέπεις τώρα, πάμε για πρωτάθλημα φέτος, έτσι δεν υπάρχει.
Δεν θα κάνω δηλώσεις γιατί είμαι μακριά και δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
Εντάξει.
Πάντως, το Σεπτέμβριο που προσγειώθηκα στην Αθήνα, νομίζω στις 1 η ώρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, ήμουν στο καινούριο γήπεδο.
Εντάξει.
Απλά για να το δω.
Τα είπες όλα, Τέλος. Λοιπόν, άντε, καληνύχτα, Και όνειρα γλυκά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σου.
Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει εδώ ο Γρηγόρης Νάνης. Δεν του πω τα δικά μου όνειρα, γιατί θα αρχίσει να μου λέει πάλι για την ΑΕΚ και θα τσακωθούμε. Ποτέ δεν τσακωνόμαστε, αγαπιόμαστε, αλλά έτσι τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε. Αθλητικά σε πολύ λίγο, κυρία Γιώργιανα τώρα, με τον Γιάννη Καλάτση.
Κυρία Γιώργιανα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάνε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει νύχτα τρως. Κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως. Κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Κύρα Γιώργενα, στο λέω υπευθύνος, ο Γιωργάκης σου είναι ένας θεατρίνος. Για δουλειά σου μίλησε, πόνηρα σε φίλησε, η αυγούλα μύρισε και δεν γύρισε. Ο Γιώργος είναι πόνηρος κι αυτά που λέει μην τα τρως. και από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως. Κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός.
Ορίστε, Ντιτρόιτ πάμε, ΑΕΚ. Πνομ Πεν, ΑΕΚ. Μογκαντίσου, ΑΕΚ. Παντού ΑΕΚ, κύριε Γρηγορινάνη, τι να μας πείτε τώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Όποιοι αν βρίσκεστε σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Εκεί, Νίκο Αγγελίδη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο ελληνισμός παντού. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλα τα πέρατα του κόσμου. ΑΕΚ εσύ, ΑΕΚ η καλεσμένη σου, έτσι, και ήταν και από την Ήπειρο ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν λες για την Ήπειρο, δεν λες όμως ένα στοιχείο που είναι το σημαντικότερο, που είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι άποψη.
Για πες.
Όταν μιλάς για την Ήπειρο θα λες, είναι η περιοχή της Ελλάδος με τους περισσότερους εθνικούς ευεργέτες, 18 στο σύνολο. Θέλω να βλέπεις τα πράγματα και μέσα από δεδομένα αριθμητικά. Έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτεροι εθνικοί Έλληνες ευεργέτες από την Ήπειρο, 18. Αυτά δεν τα λες. Θα τα λες, πώς το λένε, με το όνομά τους τα πράγματα. 18 οι περισσότεροι αριθμητικά από όλη τη χώρα είναι από την Ήπειρο.
Και εσύ έχεις ρίζα με πολύ όμορφο μέρος, έτσι.
Ναι.
Και δύσκολο μέρος.
Αλλά εγώ μιλάω με στοιχεία, δεν μιλάω με απόψη.
Παρακαλώ,
την
παρακαλώ.
Μου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα, θα σε πάω Ισπανία από το Ντιτρόιτ. Χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στη Μαδρίτη 83-68, τα δεκάλεπτα 26-14, 48-30, 68-57, 83-68 για τη Ρεάλ του Ματέο. Ο πρώην πράσινος ο Χεζόνι έχει 14 πόντους, για Μπουσέλε 16, Μούσα 12, για την ομάδα του Ράντονιτς, Λί 17, Μπέικον 11, Γκριγκόνης 10. Ο Ντένια Ράντονιτς είπε ότι ήταν κακό παιχνίδι για μας, δεν παίξαμε καλά, κάναμε τόσα πολλά λάθη σε άμυνα και επίθεση. Στο ημίχρονο η Ρεάλ είχε χτίσει ένα μεγάλο προβάδισμα, στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, αλλά για ένας ανταγωνιστικός σε αυτό το γήπεδο απέναντι σε αυτήν την ομάδα πρέπει να παίξει 40 λεπτά καλά. Μετά από 22 αγώνες, ο Ολυμπιακός είναι επικεφαλής με 15-7. Συντελεστή 15 νίκες, 7 ήττες σε 22 αγώνες. Τον ίδιο συντελεστή έχει και η δεύτερη η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπαρτσελώνα 14-8 και η Μονακό 14-8. 13-9 Φενέρ, 12-10 Μπασκόνια, Αλγκύρης 12-10. Τον ίδιο συντελεστή Βαλένθια. Τον ίδιο συντελεστή 11-11 έχουν ΦΕΣ και Παρτίζαν και Μακάμπι. 10-12 έχει η Βίρτους και ο Ερυθρός Αστέρας, 9-13 η Μπάγκερ, 8-14 ο Παναθηναϊκός και η Βιλερμπάν, 7-15 η Αρμάνη, η Άλμπα Βερολίνου έχει 6-16. Σήμερα και αύριο συνεχίζεται πάλι η Ευρωλίγκα, είχε διπλά παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Μες στη βδομάδα 23η αγωνιστική, σήμερα Βαλένθια Μακάμπι, 9.30 ώρα Ελλάδος, την ίδια ώρα Αρμάνη Ερυθρός Αστέρας και την ίδια ώρα στην Ισπανία Μπαρτσελώνα Μπάγκερ. Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή. 9 η ώρα Ελλάδος και 9.30 ώρα Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός μένει στην Ισπανία, απλώς μετακομίζει στην Πασκόνια. Σημαντική νίκη για την Ελλάδα στον διεθνή χώρο, στο άθλημα του βόλεϊ γυναικών. 3-0 ο Ολυμπιακός νίκησε την Ντούγκλα Λίμπερετς. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό κύπελο. 25-19, 25-13, 25-15 σε 66 λεπτά. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα να περάσει 4 καλύτερες ομάδες, όπου θα προσθεθούν και 4 ομάδες από το Champions League. Το δεύτερο παιχνίδι είναι την Τετάρτη 8 Φλεβάρι στο Μπρνό, στην έδρα της Ντούγκλα. Ο Ρέτζο Μιτσέλη, ο προπονητής για τις Ερυθρόλευκες, είπε ότι πιέσαν πολύ στους σερβίς. Είχαμε ελευθερία στο παιχνίδι και τους χτυπήσαμε στο αδύνατο σημείο στην υποδοχή. Πρέπει να δώσουμε μία ακόμη μάχη απέναντι στην Ντούγκλα, λέει, στην Τσεχία την επόμενη εβδομάδα για να πάρουμε την πρόκριση. Λοιπόν, οι μεταγραφές όχι των ελευθέρων παιχτών, αυτές συνεχίζονται μέχρι 17 Φλεβάρι, οι μεταγραφές με ποσά, έτσι. Όχι ελεύθεροι παίκτες.
Η κανονική διάρκεια που λέμε.
Η κανονική διάρκεια, ναι. Το πρώτο μέρος τελείωσε. Και έτσι να σας πω τι κάνανε οι ομάδες. Η ΑΕΚ πήρε έναν ποδοσφαιριστή, έφυγε ένας, αριθμητικά θα τα πούμε. Ο Άρης ήρθαν τρεις μεταγραφές, έφυγαν τρεις παίκτες. Αστέρας Τρίπολης ήρθε ένας παίκτης, έφυγαν πέντε. Ατρόμητος δεν απέκτησε κανένα παίκτη, μοναδική ομάδα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Έφυγαν τέσσερις. Ο Βόλος πήρε τέσσερις, έφυγαν δέκα. Και μάλιστα πήρε έναν ελεύθερο χθες, τον Έργουτς Κάτσε, που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, είχε πάει στη Λιθουανία, στην Πενεβέζους. Ο Ιωνικός πήρε τέσσερις παίκτες, έφυγαν οκτώ. Η Λαμία, ίδιο συντελεστή, οκτώ ήρθαν, οκτώ έφυγαν. Λεβαδιακός, οκτώ παίκτες πήρε, έφυγαν πέντε. Ολυμπιακός πήρε τέσσερις, έφυγαν δώδεκα. Έξι, ξεφόρτωσε ο Μίτσελ το ρόστερ, το ήθελε. Στον Όφι ήρθαν πέντε παίκτες, έφυγαν έξι. Στον Παναθηναϊκό τέσσερις ήρθαν, τρεις έφυγαν. Στον Πανετολικό ήρθαν τέσσερις, έφυγαν δύο. Στον ΠΑΟΚ ήρθαν τρεις, έφυγε ένας. Και στα Γιάννενα ήρθαν τέσσερις παίκτες και έφυγαν δύο.
Αλυσβερίσι, καλό.
Ναι, και έχει και συνέχεια τώρα με τους ελεύθερους.
Πάντως αυτό σε μια μεταγραφική περίοδο να φεύγουν 5 παίκτες ή 10 ή 12.
Στον Ολυμπιακό. Ναι.
Σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου, ότι είναι υπερφορτωμένα τα ρόστερς.
Ναι.
Και είναι και παίκτες αμφιβόλου ποιότητας για να φεύγουν και το τσουβάλι.
Και γιατί συμβαίνει αυτό, τις παλαιές εποχές πριν υπόθεση Μποσμάν δεν υπήρχε.
Μας διέφυγε κάτι. Έτσι. Είναι τελευταία στιγμή και δεν το έχεις βάλει.
Ναι.
Έφυγε από τον Ολυμπιακό ένας και πήγε στον Ατρόμητο που λες να έχει κάνει μεταγραφή. Ναι. Ο Αμπού Καμαρά.
Ναι, το είπαμε. Το είπαμε. Είναι μέσα, δεν λέω τα ονόματα.
Α, όχι, δεν είπες. Έχεις κάνει λάθος. Εννοούσε ένα. Ναι, κάπου μπερδεύτηκε.
Δεν είναι με το τέτοιο. Με το μεταγραφή. Όχι, ως μεταγραφή.
Αυτό τι είναι, δανεικός.
Αυτό πήγαινε. Κάπως το κάνανε τώρα.
Εντάξει,
ναι. Ως μεταγραφή δεν πήρε κανένα.
Κατάλαβα. Μεταγραφή δηλαδή να. Μπράβο, κατάλαβα.
Είναι δανεικός αυτό.
Είναι δανεικός. Ωραία.
Λέμε ως.
Εντάξει. Καλά έκανες και το έσωσες για
πώς
να μην
έγινε,
κάνουμε
ναι,
λάθος.
Πώς έγινε, όχι. Ναι. Γίνανε. Και ο Ιωνικός έχει από τον.
Ναι,
Ολυμπιακό.
Οκτώ δανεικούς λέει.
Αργέντους παίκτες. Ναι. Τώρα γιατί γίνεται αυτό που λες. Γιατί πρέπει να ζήσουν και οι μάνατζερ. Είμαστε σε αυτήν την εποχή. Είπαμε χθες πως οι ξένοι παίζουν στην ενδεκάδα, έτσι.
Ναι, αλλά είναι εσύ, Γρηγόρη, τώρα το πρωτάθλημα σωστά παιγμένο στα ίσια όταν μια ομάδα έχει 15 δανεικούς από μια άλλη ομάδα. Θυμάμαι μεγαλώναμε.
Αυτό είναι παγκόσμιο.
Λέγαμε...
Παγκόσμιο
ναι. Εντάξει, αλλά θυμάμαι μεγαλώναμε και λέγαμε Άχο, Όφι είναι. Παράρτημα ναι, του Παναθηναϊκού.
Ναι, αυτό είναι παγκόσμιο τώρα πλέον ναι. Το γεγονός. Παγκοσμιοποίηση έχει ναι. Αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο στις ομάδες, βλέπεις.
Ναι, παλίτσα μόνο στις γειτονιές τελικά, όμορφα και ωραία.
Η ΑΕΚ έχει δικό της παίκτης, είναι δεκάδα, όχι. Εδώ έχει δύο Έλληνες, είπαμε, στο 3-0 με τον Άρη, ξεκίνησε με νέα ξένους.
Ναι.
Ποια ΑΕΚ πάνε να δεις. Δεν μιλάνε, δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι παίκτες μεταξύ τους στην ΑΕΚ, στον Άρη.
Συνεννοούνται
στον
μια χαρά Άρη... στο γήπεδο, ναι. Δεν είναι αυτά που λες.
Δεν συνεννοούνται, λέμε, δεν έχουν
ναι,
αυτό
κατάλαβα.
Που λέμε. Μόνο οι οπαδοί τώρα που λέμε η ομάδα μας και. Τι τον νοιάζει τον παίκτη, σήμερα παίζει στο Παναθηναϊκό, αύριο στον Ολυμπιακό, αύριο στην ΑΕΚ, αύριο πάει στην Αγγλία. Δεν υπάρχει δέσιμο της ομάδα, του παίκτη με την ομάδα. Είναι η εξαίρεση των κανόνα, ασχέτως τώρα τις δηλώσεις που τα γράφουν τα δελτία τύπου. Και λέει θα δώσω ό,τι είναι για την ομάδα. Τι τον νοιάζει τώρα τον άλλον. Πήρε το συμβόλαιο, έπαιξε 6 μήνες εδώ, έφυγε, πήγε 6 μήνες εκεί. Βέβαια υπάρχουν, αλλά είναι η εξαίρεση των εξαιρέσεων κάποιος να ταυτιστεί με την ομάδα στη σημερινή εποχή. Απλώς είναι το αναλώσιμο. Λένε για τους οπαδούς, για να ικανοποιούνται τα αυτιά των οπαδών και αυτά γίνονται. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Και έτσι γίνονται τα πράγματα.
Λοιπόν
και αύριο μέρα είναι.
Ναι.
Ναι, και αύριο μέρα είναι. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Τι ακούμε τώρα για αποφώνηση.
Πρώτα απ' όλα, ευχαριστήσουμε την Παναγιώτα Χρονοπούλου που μας κράτησε συντροφιά εδώ με τη ρύθμιση του ήχου και θα βάλει τώρα το τελευταίο τραγούδι από χαιρετιστήριο για σήμερα. Την Τζαμάικα του Γιάννη Καλατζή. Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδί μου. Πραγματικά από τα πολύ όμορφα. Να πούμε λοιπόν ότι έρχεται ο Προκόπης Αγγελόπουλος με τον Χρήστο Παγώνη και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 που θα σας ταξιδέψουμε στην ελληνική. Ιστορία, στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης μέσω Βραζιλίας. Παρακαλώ, αύριο, στις 9, ώρα Ελλάδας.
Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. κι αρμενίζαμε στα πελάτα αγάπη μου πανιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου. Κι αρμενίσαμε στα πελάγα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με μεθυσμενάκι στα καπινιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με μεθυσμενάκι στα καπινιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά γουλιά.